16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo važnije vijesti.
U toku međunarodna policijska akcija kodnog naziva Šetač u BiH uhapšeno 19 lica.
Beograd domaćin regionalnog skupa borba protiv organizovanog kriminala, korupcije i pravosudna saradnja u regionu jugoistoka Evrope.
Borba protiv organizovanog i teških oblika kriminala zahtijevaju primjenu definisanih mjera države, istaknuto na naučnom skupu u Trebinju.
U Novom Sadu protesti stop razbijanju Srbije.
Hrvatska će povući tužbu protiv Srbije čim budu ispunjena njena očekivanja, izjavio Josipović.
Evropsko kadetsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini laktaši, počinje večeras utakmicama u Beogradu.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Banja Luka i Doboj bili najtopliji u 14 časova sa 23 stepena.
U međunarodnoj policijskoj akciji Šetač uhapšeno je 50 dilera, oduzeto 376 kg opojne droge, skanki i pola kilograma heroina. Zaplijenjena roba vrijedna 1,5 miliona maraka. Riječ je o akciji protiv pripadnika narkomafija, sprovodi se u 4 države, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Najviše uhapšeni je u Hrvatskoj. Opširnije Nevena Stanković.
U opsežnoj međunarodnoj policijskoj akciji s ciljem razbijanja organizovane grupe dilera droge i oružja do sada je u BiH uhapšeno 19 lica. Vrijednost zaplijenjene robe već je milionska, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić.
U ovom trenutku mogu dati podatak da se radi negdje o novčanoj vrijednosti, procjena preko milijuni i po hiljada, milijuni 500 hiljada konvertibilnih maraka vrijednosti zaplijenjene robe. Ta akcija još uvijek u toku. Policija u regiji ne može ništa sama da uradi, jer i kriminalci ne poznaju granice, zašto bi mi.
Od ranih jutarnjih časova u BiH pretreseno je oko 20 lokacija, potvrdio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Nakon izvršenih pretresa lišenja slobode, tužiteljstvo BiH i policijske agencije nastavljaju aktivnosti na privođenju i ispitivanju osumnjičenih, nakon čega će postupeći tužitelji odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora.
Ovu akciju pokrenulo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske, a do sada je uhapšeno 50 lica, izjavila je portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja.
A zapljeno je više od 350 kg opojne droge skank, pola kilograma opojne droge heroin, veća količina minsko-eksplozivnih sredstava i veća količina ilegalnog naoružanja. Ništa više u cilju istrage ne možemo reći, s obzirom da su pretresi u toku. Napominjemo da se znači ove aktivnosti koordinisano odvijaju u sve četiri zemlje, znači na području Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.
Pripadnici SIPE pretresli su više lokacija te uhapsili 7 lica, potvrdila je portparolka Kristina Jozić.
Pretresi su izvršeni na području Ljubuškog, Čitluka, Stoca i Sarajeva, a lica lišena slobode se sumnjiče da su izvršila krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašten promet opojnih droga. Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu RU Mostar, gdje će nad istim biti izvršena kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predata na dalju nadležnost tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Za sada najviše uhapšenih ima u Hrvatskoj, oko 20. Hrvatski mediji prenose da su od ranog jutra duge cijevi na ulicama Dubrovnika. Pretresaju kuće dubrovačkih ugostitelja i sportista. Hrvatska policija pretrese vrši u Zagrebu i Splitu. Hapšenja su rano jutros počela i u Crnoj Gori, rekao je ministar pravde Crne Gore Duško Marković.
U Crnoj Gori imamo ili 13, između 13 i 14 uhapšenih. Narodna oznaka te akcije grom.
U ovom kriminalnom lancu teritorija Crne Gore bila je glavna ruta preko koje se trgovalo narkoticima iz Albanije. Odatle je preko Hercegovine i Hrvatskog primorja, saznajemo, droga transportovana u Zagreb. Tu nije kraj lanca, a akcija se nastavlja.
Zemlje regiona danas u Beogradu potpisale pisma namjere o budućem potpisivanju i ratifikaciji regionalne konvencije o prekograničnom priznavanju i sprovođenju odluka u građanskim i trgovinskim pitanjima. Dokument su potpisali ministri pravde Srbije Nikola Selaković, Crne Gore Duško Marković, BiH Bariša Čolak, Makedonije Blerim Bedžeti i šef kabineta ministra pravde Albanije Arben Brace. Potpisivanju su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radoslav Jovičić i pravde Gorana Zlatković. Ova dva dokumenta potpisana su u okviru regionalnog skupa Borba protiv organizovanog kriminala, korupcije i pravosudna saradnja u regionu jugoistoka Evrope, na kojem su učestvovali ministri unutrašnjih poslova i pravde iz regiona, ministar pravde Srbije.
Moramo da formiramo zajedničke istražne timove, da uspostavimo bolju saradnju pograničnih policija i carina, nacionalnih agencija, regionalnih organizacija, ministarstava inostranih poslova, diplomatsko-konzularnih predstavništava, angažovanje nacionalnih i međunarodnih kapaciteta u ovoj borbi. Moramo svi jedinstveno da stanemo na crtu kao pojedinci, kao države, kao region i da damo svoj maksimum u borbi i razračunavanju sa organizovanim kriminalom i korupcijom.
Dakle, bila je izjava ministra pravde Srbije Nikole Selakovića, a borba protiv organizovanog i teških oblika kriminala zahtijevaju primjenu osmišljenih i definisanih mjera države, a jedna od njih su i efikasne i odgovorne policijske i pravosudne institucije, čije jačanje treba da bude primarni zadatak kao i adekvatan zakonski mehanizam. Rečeno je danas u Trebinju na otvaranju dvodnevnog naučnog skupa teški oblici kriminaliteta i državna reakcija.
Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Pero Dunjić istakao je da je država spremna da se obračuna sa svim oblicima kriminala, navodeći slučaj fabrike Glinice Birač. Direktor Agencije za istrage i zaštitu Goran Zubac istakao je da je opšte prihvaćeno mišljenje da se ne može voditi efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, pranja novca, terorizma i drugih teških djela bez adekvatnog zakonskog mehanizma koji omogućava utvrđivanje porijekla imovine i efikasno oduzimanje protivpravnosti stečene dobiti u korist države.
Jutros je na našu mail adresu stiglo anonimno pismo pod nazivom Kriminalni menadžment, korupcija, nepotizam, mobing Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Istočnom Sarajevu za Guinnessovu knjigu rekorda. U pismu, navodno upućenom na adrese rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitra Novakovića, resornog ministra u vladi Srpske Gorana Mutabdžije i kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, dekan Fakulteta za fizičku kulturu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Danko Pržulj i prodekan za nastavu dekanov Zet Borislav Cicović optuženi su za privatizaciju fakulteta, zloupotrebe odluka fakultetskog vijeća i brojne druge malverzacije navedene na 8 stranica dokumenta dostavljenog na navedene adrese. U prilogu Milana Stojića.
Dekan Fakulteta za fizičku kulturu na Palama Danko Pržulj bio je iznenađen brojnim optužbama navedenim u anonimnom pismu i jedino je potvrdio da je prodekan za nastavu Borislav Cicović njegov zet, a da je na fakultetu zaposlena i njegova čerka Danijela kao referent studentske službe. Za optužbe da je privatizovao fakultet, zloupotrebljavao odluke vijeća fakulteta i druge, Pržulj ističe.
Ja odbacim sve kategorično. Sve to ostalo, eto, to je tačno da radi moja čerka ovdje i zet. Pašte, nikad na univerzitet i uopšte došla pritužba na mene, ne znam odakle sada, i da mene rektor poziva i neko poziva i da je to došlo. Ja prvi put čujem to da je to poslat. To se neko opasno spremu ovdje, ali vjerujte, ja ću vam, ako treba, da dam odluke svih vijeća. Ja nisam nikakav baba roga, nikakav strašni trepet.
Od navedenih adresa na koje je navodno upućeno anonimno pismo iz resornog ministarstva u vladi Republike Srpske smo dobili informaciju da nije stiglo. A sličan odgovor smo dobili od rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitra Novakovića, koji je menadžment ovog fakulteta ocijenio kao jedan od najboljih.
Nije do mene stiglo, ali u pravilu kad su pitanje ta anonimna pisma, mi to imamo svaki dan i već smo oguglali na takve stvari. Ja ću vam reći, u zadnjih 5 godina mi smo pravili analizu, bilo je oko 160. 90% su oni na neki način bili u fokusu inspekcija i sve se završilo bez veze. Aj, tako da kad trošili vrijeme i oni, mi, mislim da te anonimne su uvijek ciljane, neko protiv nekoga, izmišlja. Pa to je jedan od najboljih menadžmenta, što ja mislim, oni su trenutno i kadrovski i na svaki drugi način jači od svih drugih fakulteta.
Autor ili grupa njih su sačinili i pismo preporuka u kojem se predlaže da se angažuju inspektori MUP-a Republike Srpske na istraživanju o navodnom kriminalu na ovom fakultetu ili da se smijeni kompletan menadžment fakulteta. I iz Centra javne bezbednosti Istočno Sarajevo su nam saopštili da nemaju nikakvih saznanja u vezi sa pismom istog ili sličnog sadržaja koje je stiglo na našu mail adresu.
Politika, privreda i ostale teme, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da i Republika Srpska u slučaju sprovođenja odluke Sejdić-Finci očekuje dogovor u Federaciji BiH, ali ako ga ne bude, ne treba očekivati od Srpske da riješi taj problem. Svaki prijedlog koji bude imao podršku predstavnika Bošnjaka i Hrvata za Federaciju BiH imaće našu podršku. Mi se nećemo miješati i stajati na jednu od strana u Federaciji, rekao je predsjednik Milorad Dodik, komentarišući jučerašnju posjetu Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. Posjetu je komentarisao i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
File je jučer bio tu u nekoj iznudici, očigledno u želji da pomogne, ali naprosto u Federaciji blokada koja ne dozvoljava bilo kakvo kretanje oko tih pitanja. Mi smo izašli jasno sa prijedlogom za Republiku Srpsku. Taj prijedlog podrazumijeva način promjene Ustava za Republiku Srpsku u onom dijelu. Mi se ne bavimo pitanjem Federacije i mi nećemo predlagati ništa za Federaciju u tom pogledu. Dakle, ja njegov angažman doživljavam pozitivno, ali naprosto lokalni ovdje problem prije svega u Federaciji ne dozvoljavaju bilo kakvo napredovanje na tom planu. I to je još jedan od razloga zašto recimo Republika Srpska ili ima permanentne gubitke.
Ti će se razgovori nastaviti, ali pošto nema nikakvih novih fiksnih datuma, vjerovatnoća je manja nego što je bila sa jučerašnjim datumom. Sve skupa loše, mislim da smo izgubili potpuno tempo i da su... Evo, ako do ljeta još u nekoj najoptimističkijoj varijanti u narednih mjesec, dva dana ne bude nikakvog dogovora, onda je definitivno ono što smo rekli da ćemo imati vjerovatno iduće dvije godine izgubljene u europskim integracijama sa dosta upitnika koji se tiču izbora 2014. godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Aleksandrom Bocan-Harčenkom o aktuelnim pitanjima u Srpskoj BiH.
Tokom sastanka bilo je riječi o nastavku i unapređenju ekonomske saradnje, posebno o izgradnji kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je poziv distributerima nafte i naftnih derivata za učešće u prodaji regresiranog dizel goriva poljoprivrednicima o kome se distributeri moraju izjasniti do 15. aprila. Nakon provjere spiskova korisnika, već od sredine naredne sedmice poljoprivrednici će moći kupovati dizel gorivo po cijeni nižoj od za 60 feninga. Za proljetnu sjetvu u Srpskoj planirano je više od 11 miliona litara regresiranog goriva, a za ove namjene iz republičkog budžeta bit će izdvojeno oko 7 miliona maraka. Tema Vesne Jevtić.
Vlada Republike Srpske obezbijedila je kao pomoć u proljećnoj sjetvi plavi dizel za poljoprivredne proizvođače. Distribucija za 20 do 25 hiljada korisnika trebalo bi da počne sljedeće sedmice, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran Kovačević.
Svi spiskovi će biti dostavljeni lokalnim zajednicama, poljoprivredni proizvođač će podnijeti zahtjeve i u skladu sa odabranim distributerima moći će da preuzmu regresirano dizel gorivo u skladu sa registrovanim površinama koje imaju u registru poljoprivrednih gazdinstava.
Prema odluci vlade, ratari i povrtari će dobiti 50 litara goriva po hektaru sjetvene površine, a voćari i vinogradari 35 litara. Korisnici ovog podsticaja plaćat će gorivo po cijeni nižoj za 60 feninga. Poljoprivrednici su zadovoljni. Kažu da je sjetva iz godine u godinu skuplja, pa je svaki podsticaj, posebno ako se radi o bespovratnoj pomoći, dragocjen. Loše vremenske prilike nisu dozvolile početak sjetvenih radova, pa pomoć u nabavci goriva stiže blagovremeno, kaže Cvjetin Đokić, poljoprivrednik iz sembirskog sela Crnjelovo.
Obrađujem oko 15 hektara zemlje, pod površjem je oko 10 hektara. Bilo kakva pomoć od vlade, dobro je došla sad u ovim teškim vremenima, stvarno su teška vremena i sve nam je, mnogo nam je skup sav repromaterijal da... Eto, ako se nešto ušparam na tom gorivu, opet će nam dobro doći. Jer bilo je loše vrijeme, nisam mogla faktički još ništa ni raditi.
Regresirano gorivo naročito je obradovalo velike poljoprivredne proizvođače kao što je poljoprivredno dobro Sembirija, gdje je sjetva jarih usjeva planirana na 1600 hektara. Direktor ovog dobra Voja Kosanović ističe da će regresirano gorivo pojeftiniti prolječnu sjetvu za 8-9%.
Znači, mi bi po tom osnovu uštedili na, samo na gorivo 80.000 maraka. Mnogo nam to znači i naravno da će značiti drugim poljoprivrednim proizvođačima.
Prethodnih godina propalo je više pokušaja da se na nivou BiH obezbijedi plavi dizel, pa je Vlada Republike Srpske donijela odluku da samostalno obezbijedi ovu vrstu pomoći za financijski iscrpljene poljoprivrednike.
Odluka da se za 198 radnika koji su bili zaposleni na određeno vrijeme nakon isticanja ne produže ugovori sa Kliničkim centrom Banja Luka nije nikakav hir i donosi se u skladu sa novim planom o unutrašnjoj sistematizaciji ove zdravstvene ustanove. Nakon današnjeg sastanka koji su imali resorni ministar Slobodan Stanić, VD direktor Kliničkog centra Duško Račić, predstavnici sindikata i Fonda zdravstvenog osiguranja, rečeno je da prestoji čvršće povezivanje svih struktura u oblasti zdravstva, a Klinički centar sa 2.500 zaposlenih mora postati primjer dobre organizacije i kvalitetne zdravstvene usluge. Opširnije Predrag Vulin.
Vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Banja Luka, dr. Duško Račić, rekao je da su prisiljeni na nepopularne rezove, kao što je neprodužavanje ugovora za 198 radnika zaposlenih na određeno vrijeme, ali naglašava da to nije produkt nikakve samovolje i da u ovoj zdravstvenoj ustanovi ima 2500 zaposlenih, koji će planiranom novom sistematizacijom efikasno pokriti sve pozicije u kliničkom centru.
Od tih 200 ljudi stvarno niko nije imao neku ružnu riječ za njih, ni od njihovih šefova, to sam sve ispitao i tako dalje, ali jednostavno financijska situacija je diktirala ponašanje.
Vršilac dužnosti Fonda zdravstva Darko Tomaš danas je potvrdio da će se ljekarima dati spiskovi lijekova čiji će troškovi moći da se refundiraju, a na bazi ugovora koje će klinički centar imati sa Fondom zdravstva, tako se neće dešavati da ljekari pacijentima propisuju skuplje lijekove koji nisu na ovom spisku.
Fond ima nabavi lijek generičkog naziva 1 koji je za tu vrstu oboljenja i on košta, parafrazirat ću vam cifre, znači ovo 50 maraka. Međutim, dešava se da ljekar propiše neki drugi lijek istih hemijskih svojstava koji je skuplji i taj lijek košta 100 maraka.
Novi akti o unutrašnjoj sistematizaciji, pojednostavljivanje rukovodne strukture i bolja organizacija na svim nivoima zdravstvene zaštite predstavljaju mjere kojima novi ministar zdravlja u Vladi Republike Srpske Slobodan Stanić planira da poboljša funkcionisanje zdravstvenog sistema u Srpskoj, a kako je rečeno nakon sastanka, Klinički centar u Banja Luci svakako je prioritet u tom smislu.
Prve količine citostatika koje su prethodnih dana nedostajale u Banjalučkom kliničkom centru jutro su počeli pristizati.
Nestašica ovih lijekova nije izazvala veće posljedice u liječenju oboljelih, ocijenilo je rukovodstvo kliničkog centra. Citostatici se već distribuiraju po odjelima na kojima se liječe oboljeli od karcinoma, potvrdio je vršilac dužnosti direktora kliničkog centra Duško Račić. Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Darko Tomaš rekao je da će se stanje u vezi s nabavkom lijekova i sanitetskog materijala stabilizovati i da zdravlje pacijenata neće biti ugroženo.
Prvo osuđen sud BiH osudio je Milorada Živkovića na 6 godina zatvora zbog zločina u Čajniču 92. godine, dok je Duško Tadić oslobođen optužbi.
Sudsko vijeće proglasilo je Živkovića, nekadašnjeg načelnika stanice javne bezbjednosti u Čajniču, krivim za izdavanje naredbi i lično učestvovanje u hapšenjima civila. Obojica optuženih brane se sa slobode. Na ovu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine.
Na današnji dan 92. godine u Bijeljini je formirana prva Semberska laka pješadijska brigada Vojske Republike Srpske. U proteklom otadžbinskom ratu iz redova ove brigade poginulo je 139, a ranjeno više od 300 boraca. Njeni pripadnici dali su veliki doprinos stvaranju Republike Srpske. Istaknuto je danas na obilježavanju 21. godišnjice ove brigade. Prilog Slađene Radovanović.
Prva Semberska brigada Vojske Republike Srpske ratovala je širom Republike Srpske. Jedan od njenih najvećih podviga je borba za oslobađanje koridora Bijeljina Brčko, podsjetio je Đoko Pajić, prvi načelnik štaba ove brigade.
Kao iskusna, dobro obučena, osposobljena brigada dobila je zadatak krajem juna i početkom jula da ide na Majavicu da oslobađa srpska sela koja su tih dana 1992. godine paljena, okupirana, rušena od strane paravojnih formacija takozvane armije Bosne i Hercegovine na pravcu Tuzla-Lopare.
Jedan od pripadnika prve Semberske je i Goran Marjanović. Ovih dana sjeća se sa ponosom.
Pa to je vrijeme, sigurno vrijeme koje mi nismo željeli, ali smo učestvovali u stvaranju Republike Srpske, branili porodice, branili ognjišta.
Na centralnom spomeniku braniocima Sember je svim poginulim borcima služen je parastos, a vijence i cvijeće položile su brojne delegacije.
U dnevniku još poslušajte.
U selu Velika Ivanča kod Mladenovca sahranjene žrtve stravičnog zločina koje je počinio Ljubiša Bogdanović.
Sjeverna Koreja raspolaže raketama koje mogu da nose nuklearne bojeve glave, tvrde američki obavještajci.
Počela 14. kulturna manifestacija Dani Vlade Miloševića.
U selu Velika Ivanča kod Mladenovca sahranjeno je 13 žrtava stravičnog zločina koje je počinio Ljubiša Bogdanović. Sahrani je prisustvovalo više hiljada ljudi, opijelo je služio episkop Šumadijski Jovan i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, a tijela nastradalih sahranjene su na lokalnom groblju.
Nezapamćeni zločin u Srbiji dogodio se u utorak kada je Ljubiša Bogdanović u pet kuća u Velikoj Ivanči ubio 13 osoba. Nakon toga Bogdanović je pokušao samoubistvo, a juče je preminuo u urgentnom centru. Još se ne znaju svi detalji zločina u Velikoj Ivanči. Više informacija očekuje se danas kada bi, kako nezvanično saznajemo, policija mogla da razgovara sa suprugom ubice Javorkom, koja se nakon operacije oporavlja u kliničkom centru Srbije.
Ostale informacije iz regiona i svijeta ispred zgrade vlade Vojvodine danas će s početkom u 17 časova biti održan protest Stop razbijanju Srbije sa kojeg će organizatori i učesnici, kako je najavljeno, poslati poruku da u Vojvodini nema mjesta separatizmu i pozvati pokrajinsku vlast da se povuče i raspiše vanredne izbore.
Organizatori protesta ispred zgrade vlade Vojvodine najavili su da će poslati poruku protiv separatizma u Vojvodini i da će zatražiti vanredne izbore u pokrajini.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija traži poboljšanje dogovora sa Prištinom u nekim ključnim oblastima i da će se o tome razgovarati narednih dana, kao i da je posjeta Catherine Ashton regionu 17. aprila ranije najavljena, ali da sad sada za nju još nema zvaničnih potvrda. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić rekla je da ne može potvrditi da će Catherine Ashton sljedeće nedjelje putovati u Beograd i Podgoricu. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da kako sada stvari stoje, 15. i 16. delegacija Beograda ne putuje u Brisel na novu rundu razgovora sa Prištinom.
S druge strane, u Brisel verovatno bi se išlo na nastavak razgovora ili na potpisivanje nekog dokumenta. U ovom trenutku je to teško reći kada će biti i da li će biti. Naravno da je važno da to bude do 16. ali isto tako moram da napomenem da se odluka o datumu donosi u junu mesecu i kad je reč o izveštajima, taj izveštaj koji Catherine Ashton podnosi 16. ne znači da ne može biti dopunjen ili promenjen ukoliko dođe do nekih drugih pozitivnih činjenica. Da dođe do negativnih sigurno bi se promenio. A znači da, iako dođe do pozitivnih promjena, pretpostavljam da će doći do naglašavanja toga u izveštaju. Niti će 16. biti dan D, niti će se srušiti svi naši snovi o evropskim integracijama, niti o Kosovu i Metohiji. Svanuće i 17. A ovo pitanje da je tako lako, sigurno bi ga neko rešio pre nas.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da će Hrvatska povući svoju tužbu protiv Srbije za genocid čim budu ispunjena njena očekivanja. Kako se radi o hrvatskoj tužbi koja je nastala početkom 21. vijeka? Tada smo zahtijevali saradnju u istrazi ratnih zločina, rješavanje sudbine nestalih i saradnju s Haškim tribunalom.
U vezi sa svim tim pitanjima puno toga se promijenilo od podnošenja tužbe, primijetio je Josipović. Na pitanje kada će se susresti sa svojim srpskim kolegom Tomislavom Nikolićem i zašto do toga još nije došlo, Josipović je odgovorio da je u protokole 3 godine u odnosima između Hrvatske i Srbije napravljen veliki napredak.
A pretresno vijeće Haškog tribunala zakazalo je za 30. oktobar izricanje prvostepene presude lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešalju, potvrđeno je Tanjugu u ovom sudu. Tužilac je zatražio kaznu od 28 godina zatvora, a optuženi koji se sam brani oslobađajuću presudu. Svijet, prema podacima do kojih su došle američke obavještajne službe, Sjeverna Koreja raspolaže raketama koje mogu da nose nuklearne bojeve glave. Međutim, ljudi iz državnog vrha to demantuju. Ova zabrinjavajuća informacija objavljena je iz Pentagona na vrhuncu krize na Korejskom poluostrvu. Zemlje regiona spremaju se na najgore. Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Američke Države odgovorit će na svaku provokaciju Pjongjanga. Vijesti svijeta pripremio Daniel Lepir.
Ministar odbrane SAD-a Chuck Hagel, odgovarajući na pitanja senatora u Komitetu za vojna pitanja Američkog kongresa, izjavio je da Sjeverna Koreja i Iran nemaju kapacitet da nuklearnim raketama napadnu SAD. On je upozorio da bi te dvije zemlje mogle posegnuti za razvojem novih raketa. Sjedinjene Američke Države trebalo bi da objave crnu listu s imenima Rusa, optuženih za kršenje ljudskih prava, a taj korak razbjesnio je rusku vladu. Kreml je upozorio Washington da ne objavljuje listu ruskih zvaničnika kojima se zabranjuje ulazak u SAD. Portparol predsjednika Rusije Vladimira Putina Dmitri Peskov rekao je da bi objavljivanje moglo da dovede do dugotrajnog narušavanja odnosa dviju zemalja, jer bi došlo u veoma osjetljivom trenutku za Obaminu administraciju, koja pokušava da počne razgovore s Rusijom o kontroli nuklearnog naoružanja. Policija je vodenim topovima i suzavcem rastjerala studente koji su u glavnom gradu Čilea, Santiago, protestovali zahtijevajući reforme obrazovnog sistema. Čileanske vlasti saopštile su da je povrijeđeno 109 demonstranata i 8 policajaca. Navode da je na demonstracijama učestvovalo 80.000 ljudi, ali studentski lideri tvrde da ih je bilo 150.000.
Četrnaesta kulturna manifestacija Dani Vlade Miloševića počela je jutro s otvaranjem međunarodnog naučnog skupa Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i muzički pedagog. Prilog Igora Divljaka.
Manifestacije koje su posvećene liku i dijelu Vlade Miloševića tradicionalno imaju predznak važnih umjetničkih događaja. Naučne radove o temi tradicija kao inspiracija danas će predstaviti brojni učesnici iz Mađarske, Ukrajine, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Sonja Marinković, profesor Fakulteta muzičke umjetnosti iz Beograda i predsjednik organizacionog odbora simpozijuma Dani Vlade Miloševića, ističe da je mnogo toga potrebno uraditi kada je u pitanju djelatnost ovog umjetnika.
Vlado Milošević je pre svega ostavio trag u onome što su etnomuzikološke istraživanja i etnomuzikologija na ovoj akademiji nastavlja tragom Vlade Miloševića. Vrlo je važno ono što on učinio u pedagogiji, pa on je postavio temelje pedagogije u Banjoj Luci i mi idemo tim tragom. Vlada Milošević je za nas velika inspiracija.
Od danas pa do 27. aprila banjalučkim ulicama će odzvanjati muzika plemenite riječi, koja će ovaj grad učiniti još ljepšim, rekao je u obraćanju dekan Akademije umjetnosti Luka Kecman.
Hoćemo da se poštuje i neguje rad koji je imao akademik Milošević, druga stvar da se njegovim tragom nastavi dalje i da se povodom njegovog imena i njemu u čast razgrana, dakle, ta naučna, stručna muzička misao.
U okviru manifestacije večeras od 20 časova biće održan koncert studenata kompozicije Akademije umjetnosti u klasi profesora Tatjane Milošević-Mijanović. Organizatori su Akademija umjetnosti, Muzikološko društvo i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Evropsko odbojkaško prvenstvo za kadete, čiji su domaćini i laktaši, počinje večeras utakmicama u Beogradu. Fudbaleri Bajerna igraće protiv Barcelone, a Borussia protiv Real Madrida u polufinalu Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Prve utakmice na Evropskom kadetskom odbojkaškom šampionatu biće odigrane večeras u Beogradu, a izdajemo susret Srbija-Finska. Pomoćni trener Srbije Milivoje Radisavljević kaže da prevelikim očekivanjima ne treba stvarati pritisak mladim igračima.
Ovo je nova ekipa i naravno da mi kao mala zemlja ne možemo očekivati da ćemo iz generacije u generaciju da osvajamo svjetska i evropska zlata. Ići ćemo korak po korak i pokušat ćemo da iskoristimo domaći teren da budemo među prve dvije, što bi nas vodilo u polufinale, što bi bio zaista veliki uspjeh.
U laktašima prvi mečevi igraju se sutra. U okviru grupe A takmičit će se reprezentacije Bosne i Hercegovine, Italije, Poljske, Slovenije, Belgije i Austrije. Reprezentacija BiH bila bi zadovoljna plasmanom među 8 najboljih selekcija, a selektor Ljubiša Ristić kaže u ime igrača da su uslovi u laktašima odlični.
Laktaši nisu spremni za kadetsko, nego su spremni čak i za seniorsko evropsko prvenstvo. Sve je besprekorno i nadam se da će još kad počnu i igre biti sve organizovano kao što smo do sad vidjeli.
Plasman u polufinale Evropskog odbojkaškog šampionata za kadete izborit će po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa, a meč finala koji će biti odigran u Laktašima 21. aprila direktno će prenositi televizija Republike Srpske. O fudbalskim aktualnostima. Fudbaleri Bayerna iz Minhena igraće protiv španske Barcelone, a Borussia iz Dortmunda sastaće se sa Real Madridom u polufinalu Lige šampiona, odlučeno je danas žrebom Unionu u Švajcarskoj. Nekadašnji fudbaler Bayerna i reprezentativac bivše Jugoslavije Radmilo Mihajlović kaže da klub iz Minhena nije ništa manji od Barcelone i da može do finala.
Ako gledamo istoriju od 100 godina, ima i veće i bolje rezultate od Barcelone. Prema tome, s te tačke gledišta oni neće da se uplaše, čak naprotiv. Suština je jedno, ta igra Barcelone koja izmara protivnika i gdje oni drže loptu u nogama, Bayern će sigurno da prepozna. I mislim da Bayern može, pogotovo ove godine, može da prođe Barcelonu.
Prve utakmice na programu su 23. i 24. aprila, a revanš susreti 30. aprila i 1. maja. U polufinalu Lige Evrope turski Fenerbahče igraće protiv lisabonske Benfike, a švajcarski Basel dočekuje ekipu Chelsea iz Londona.
Uz duže sunčane periode danas je i toplo. U 14 časova Banja Luka i Doboj bili su najtopliji sa 23 stepena, najniža temperatura na Čemernu 10 stepeni. Do kraja dana samo ponegdje na sjeveru istoku mogući pljuskovi. I sutra će biti promjenjivo oblačno, ali sunčanih perioda. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila Čemerno 10, Mrakovica i Gradsko 14, Drinić 15, Nevesinje i Han Pjesak 16, Sokolac 17, Mrkonjić grad i Foča 18, Bileća 19, Srbac, Novi grad, Srebrenica, Trebinje, Ribnik, Rudo i Višegrad 20, Prijedor, Bijeljina i Zvornik 21 i najtoplije je u Doboju i Banja Luci 23 stepena. Ujutru promjenjiv oblačni, uglavnom suvo, a samo ponegdje na krajnjem jugozapadu i sjeveru može pasti malo kiše. Tokom dana uz promjenjivu oblačnost bit će duži sunčani intervala i malo nižom temperaturom na jugu sunčano. Popodne na sjeveru i u centralnim predjelima uz pojačan razvoj oblaka prolazno će biti kiše i lokalni pljuskova. Vjetar će biti slab južni i jugozapadni tokom dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9 na jugu i ponegde na sjeveru do 12. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 14 do 20 stepeni. U Banja Luci sutra malo svježije, ali i dalje toplo sa povremeno sunčanim intervalima i promjenjivom oblačnošću. Popodne može pasti i malo kiše. Duvat će slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura oko 9, a maksimalna dnevna oko 19 stepeni.
Izveštaj o vremenu je posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Želim vam ugodan vikend i još jedno važnije vijesti.
U toku međunarodna policijska akcija kodnog naziva Šetač u BiH uhapšeno 19 lica.
Beograd domaćin regionalnog skupa Borba protiv organizovanog kriminala, korupcije i pravosudna saradnja u regionu jugoistoka Evrope.
Borba protiv organizovanog i teških oblika kriminala zahtijevaju primjenu definisanih mjera države, istaknuto na naučnom skupu u Trebinju.
Hrvatska će povući tužbu protiv Srbije čim budu ispunjena njena očekivanja, izjavio Josipović.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.